nuk më godiste aq shpesh fizikisht, por më kërcenonte gjithmonë, më kujtohet me grushtin para fytyrës time sa herë bëja diçka që nuk donte dhe më njëherë kërcenonte. Prandaj ende sot nuk e duroj dot. Kur dikush mi afron duart shumë pranë fytyrës, më njëherë them, uf, mos e bëj. Ai ishte kontrollues. Çdo gjë bëhej siç donte ai. Përveç se më abuzonte, babai im ishte shumë i zor. Kontrollonte çdo gjë, ne pëlqenim çfarë donte ai. Shtriheshim kur shtrihej ai, çoheshim si ai, shihnim atë që donte ai. Hanim ato që donte ai dhe qeshnim me shakat e tij të pista. Ishte inatosur gjithkohon dhe gjithë drueshim ose ishte inatosur me ne. Ky është një problem tjetër me të cilin merrem dhe sot kur jam pranë dikujt dhe është personi i afërt, nëse duket inatosur, un automatikisht pyes çfarë bëra. Atëherë duhet i flas vetes të them, prit, prit, prit. Kjo është mrekulli nga Perëndia. Ju keni zgjedhje. Nuk ka përse të reagoni, mund ta kuptoni veten ku reagoni, sipas informacionit të vjetër dhe tani të silleni sipas fjalës së Perëndisë. Më vinte turp nga vetja për shkak të asaj që më kishte bërë dhe u rrita e vetmuar. Ai më merrte në përbare të shtunave. Kur u rrita në adoleshencë, atje ku dehej keq, dhe më detyronte në ndenjsen e makinës. Njëherë zuri një policë dhe mendova më në fundi kush do të më ndihmoj. U gëzova shumë. Por ai dhe babai folën jashtë makinës për pak kohë dhe babai pastaj erdhi. Më tha, i thash që e kushërir dhe premtoj të na lërë të shkojmë nëse e lejoj të bëj seks me ty, prandaj duhet të pranosh, ndryshe do të përfundojmë të dy në burg. Faleminderit Perëndis që polici mori një telefonat në radio dhe shpëtova prej ti. Në disa raste u mundova t'ua them të afërmve, por thanë se nuk më besonin sepse nuk donin të përfshiheshin. Njëherë nëna ime u shtrua në spital dhe i shkrova babait një letër të gjatë. Ku i thosha sa e pisët më bënte të ndihesha dhe sa banja bëja gjatë ditës që ta largoja ndjesinë dhe mblodha gjithë kurajën që kisha brenda që t'i shkruaja letrën ku i kërkoja të ndalte. Punonte pas dite dhe u kthye në shtëpi në mesnat, hyri në dhomë duke bërë titur dhe ulëritur gjithë natë ndaj. Në fund i kërkova falje nga frika dhe i thash që s'duhet ta shkruaja letrën. Kur i kërkova ndihmë njerëzve të ndryshëm, duke qartë që askush do më ndihmonte, policia s'më ndihmonte, të afërmit jo. Baba nuk e binda, më në fund u dorëzova e mendova do të mbijetoj. Një nga kujtimet më të neveritshme që mbaj mend ishte kur u rrita aq sa të mësoj makinën, baba i më nxirrte të shtunave pas dite që të më mësonte. Nga të gjitha vendet që sharake, ku më çonte, që të më bënte ato që donte, ishte një varez. Dhe atje kryente marrëdhënie me mua në makinë. Nëse kalonte dikush pra, ndinim nga makina e bënim gjëja si kur po shinim varet dhe sillej keq, 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 keq. Ai punonte pas dite si mekanik ndaj, isha në shkollë shumicën e kohës ditën dhe mere me mua gjatë fundjavës, por e ureja verën. Prisja me padurim shkollën. Në mëngjes vinde të më zgjonte dhe më vinte duart në nëmbules. Në të vërtet, babai nuk sillej keq vetëm me mua, pati probleme me shumë gratë. Kishte një shumicë grash me të cilat kishte marrëdhënie dhe ishte për të ardhur keq. Jam e lumtur të them se Perëndia më dha hir që ta fal plotësisht 100% baban tim. Më desh pa kohë, por më në fund ja dola. Unë e kisha falur, por se kisha falur plotësisht dhe këtë e kuptova kur Perëndia më kërkoi ta merrja nënën e babanës St. Louis se banonin në juglindje të Mizurit, që të ishin pranë shtëpisë sonë dhe të kujdeseshin për ta. Mendova, ti me siguri po bën shaka. Në fillim e qortova mendimin, thash nuk e besoj se është nga Perëndia. Asnjë Perëndi i dashur dhe i mirë s'do të ma kërkonte këtë. Sepse ata jetonin në një qytet ku unë shkoja vetëm disa herë gjatë vitit. Gjatë pushimeve u jepja disa para dhe mundohesha ta mbaja mendjen larg. Zoti tha janë së murë, ndërsa unë e çfarë kam bërë për mua. A i më tha vetëm, po merë frymë. Ata u martuan dhe më dhan jetën. Sa e vështirë ishte, perëndi vështirë ti bindesha. Në atë kohë kisha aq përvojë të kuptoja kur Perëndia më bind për diçka dhe e di se Perëndia kur s'më thotë të bëjmë diçka që s'do të jetë për të mirën tonë. Mos e harroni këtë. Perëndia nuk do t'ju thotë të bëni diçka nëse s'do të jetë për të mirën tuaj.
Kur ti ndan dëshminë tënde, mund ta kuptojmë fare lehtë faktin se ndjenja e izolimit dhe braktisjes ka shumë pasoja.
Po,
kështu si a dole të shërohesh prej tyre, ti mposhtësh ato ndjenja dëshpërimi që të mos ndikojnë në jetën tënde dhe në çdo marrëdhënie tënde.
Po, kjo është e vërtetuar padyshim. Kushdo që keq trajtohet, qoftë një grua e rrahur, bashkëshort i pabes, prind që s'ju ka dashur siç duhet apo kushdo që ju jep ndjesinë që nuk ju do. Ndoshta ka edhe njerëz që janë birësuar dhe ndihen në këtë mënyrë, ata se kuptojnë, ata se kanë një urinë pse ata që i lindën nuk i deshën dhe madje dhe ata kalojnë shpesh sfida të tilla. Dhe një nga cilësitë më të vëra për marrëdhënien me Perëndin është se ai është Perëndi ngushëllimit. Prandaj është diçka e mbinatyrshme që shkon përtej mendjes tënde. Kur hyn në marrëdhënie me Perëndin, ai nis të ngushëllojë në jetën tënde. Ka tepër rëndësi që të ripërtërihet mendja, është e vërtet, pavarësisht çfarë do të bëj Perëndia për ty. Duhet të mendosh ndryshe. Dua që të gjithë ju ta kuptoni këtë. Pavarësisht se çfarë do të bëj Perëndia për ju, duhet të mendoni ndryshe. Romakëve 12:1-2 na e thot këtë se Perëndia ka një plan të mirë për jetën tonë, por zota përjetojmë atë plan të mirë nëse mendja dhe qëndrimi ynë nuk përtërihen nga fjala e Perëndisë. Pak nga pak, të gjitha ato ndjesi do të ndryshojnë ndërsa nisni të studioni fjalën. Dhe jo vetëm të studioni fjalën, por të kaloni kohë me Perëndin. Njerëzit pyesin shpesh, ç'të bëj kur kaloj kohë me Perëndin? E vërtetë është se nuk ka asnjë formulë se çfarë të bëni, por të jepni kohë Perëndisë. Edhe po të mos bëni gjë vesh të rini në dhomë, thoni Perëndi kam nevojë për ty. Përsëri vlen, sepse mendoj se gjatë kësaj kohe nderojmë Perëndin me kohën e rregullt me të. Pastaj, në kohë të ndryshme veproni ndryshe, ju luteni, studioni, këndoni, qani, mendoni, por koha e qetë me Perëndin ka rëndësi. Dhe ndërsa studioni fjalën e kaloni kohë me të pak nga pak, nga lavdia në lavdi, gradualisht, të gjitha ato ndjesi të këqija do të largohen. Nëse jeni në marrëdhënie abuzive, atëherë duhet të merrni një vendim. Të falësh dikë, jo do e mos, do të thotë të qëndrosh në atë pozitë ku ti po abuzohesh dhe rihesh. Në këtë proces shërimi, që pa tjetër është proces, imposhtjes atyre ndjesive të liga, herët avon, Perëndia do t'ju sjell në atë pikë ku do t'ju duhet të falni plotësisht ata që ju lënduan. E kuptoj shumë mirë që kjo t'ingëllon e pa mundur, duket qesharake, duket e pa drejt. Por thelbi është ky, mjafton të merrni vendimin të bëni atë që ju kërkon Perëndia. Dhe kjo arrihet përmes një vendimi. Veprimi juaj i parë është të luteni për njerëzit që ju kanë lënduar. Mos u përpiqni të akmerreni. Vërini në duart e Perëndisë. Nuk po them ti vini në duart e Perëndisë, për ndryshe ai do t'ju ndrejsh, por lutuni për shpëtimin e tyre dhe ju bëni atë që bëri Jezusi kur në kryqëzimin fali sepse nuk dinë çfarë bëjnë. Prandaj ka tepër rëndësi për ju që të falni. Edhe pse ka rëndësi për njerëzit që ju kanë lënduar, ka më tepër vlerë për ju, sepse ajo mos fali është si helm dhe hidhësi brenda shpirtit. Jeta juaj do të jetë gjithmonë e hidhur derisa ta hiqni atë helm. Kur morën baban dhe nënën në St. Louis, pranë nesh, u blem shtëpi, shpenzuam gati çdo para që kishim. U blem makinë se kishin një të vjetër, u dueshin mobilje, u dërgonim disa para çdo javë për ushqime, sa herë që duhej riparuar diçka, merreshim ne, u ablinim veshjet. Kështu kaluan 3 vjet dhe nuk pash asnjë ndryshim tek babai im. Në atë kohë përpiqej të shkonte në kishë me raste për festa bashkë me ne, por ishte ende aq dinak si një gjarpër. Mëngjesin e ditës së falënderimeve, nëna më tha në telefon, babai ju dëshiron të flasë me ty, më tha nuk e di çfarë ka, po u bën tri javë që qan. Mendoj se e di, por më mirë të vish vetë. Kur shkova me Devin, ai më pa dhe nisi të qaj, pasaj tha dua të të them sa keq më vjen për çfarë të kam bërë. Dhe tha kam dashur të ta them për 3 vjet, por nuk isha aq guxim, nuk pata kurajën të flas. Pastaj pa Devin dhe i tha, e di që shumë burra në vendin tënd do të më vrisin, ndërsa ti je sjell shumë mirë me mua. Dhe babai im pranoi Krishtin, po atë ditë u pagëzua 10 ditë më vonë. Amen. A i vdishre 3 vjetë më parë, por a i burë ndryshoj. U bë një plaki ëmbël e i dashur. I afrojsh ata puthja në faqe pa patur frikë. Dhe pra ky ishte një grusht i fuqishëm për ferin. Ku ishte Perëndia në këtë histori? Të flasim pak minuta për këtë. Unë u rilinda kur isha 9 vjetë. U largova fshehurazi në kishë me disa kushërinj. Shkuam tek ata në juglindje të Mizurit, ndërkohë që babai dilte të dej, të shtunën në mbrëmje po organizoi një shërbes rizgjimi dhe si është e mundur që e dija se duhet të shpëtohesha patjetër? Sepse prindrit më dërgua në një shkollë luteriane me fqinjët në raste të ndryshme kur isha fëmijë dhe kisha dëgjuar raq sa ta dija se Perëndia ekziston. Më vjen për të qeshur, por atë natë që bëra plan të shkoja në kishë, kisha ndërmend të shpëtohesha. Ky ishte qëllimi. Mora me vete dy kushërinj dhe u thash, do të shkojmë të gjithë në kishë që të shpëtohemi të gjithë. Besoj se kam qenë pak ungjilltare dhe atëherë. Pastori nuk bëri ftesën për shpëtim atë natë dhe u zhgënjeva shumë. Por besoj se kisha aq guxim edhe atëherë. Mora dy kushërinj nga dora dhe dola përpara e pash me lotët që më rinin në faqe. A do të më shpëtosh? Dhe më kujtohet që tha lutjen e shpëtimit me mua, ju ndje ka qke që nuk na thiri para altarit. A i bëri lutjen e shpëtimit me ne dhe unë e kuptova. Mirë se në atë qast më kate të pastruar, një lumë më përshkroj, së është e thënë të ndjeni diçka, por unë ndjeva. Me gjitha të nuk di asë gjë, nuk isha arsim, asë kënd për të folur, dhe kur zë të aroj të nesërme më bëra hile në lojën ku ka fshehti. Më shteta kokën në murin e bardhë në shtëpinë e gjyshes, kur kushërinjt vrapuan të fshihen si rezistova tundimit të përgjoj. Dhe në këtë çast ndërhyri djalli, në atë çast ai më tha, tani e humbe shpëtimin. Këtë besova derisa u bëra 20 vjeç. U luta që babai të vdiste, por nuk ndodhi. U luta që nëna ta linte, kjo s'ndodhi. U luta që të më linte të qetë, as kjo nuk ndodhi. Pse nuk më ndihmoj Perëndia? Unë u luta, i kërkova ndihmë, isha një fëmijë pafajshëm që abuzohej, por e dini çfarë? Si kam të gjitha përgjigjet, por ju them se me besim tani kuptoj. Ja pse shkrimi që ndava me ju thot se me anë të besimit kuptojmë si është krijuar bota. Unë kam të pamundur ta shpjegoj me mendje, por e di se Perëndia nuk më nxori prej situatës, por ai më dha forcën të kaloja përmes saj. Më dëgjoni, më kujtohet kur isha adoleshente, qëndroja në shtrat natën, ishte koha e preferuar kur baba ishte ende në punë, qëndroja shtrirë në qetësi. Dhe si pas mënyrës fëmirore, unë lutesha dhe mendoja se unë një ditë do të bëja diçka të madhe. Një ditë do të bëj diçka të madhe. Perëndia vë një farë madhështie tek secili. Besoj se secili prej jush ka më tepër aftësi se sa mund të imagjinoni. Por djalli përpiqet të na zvogëlojë. Ai përpiqet të na zvogëlojë dhe të na ul përmes njerëzve që na keq trajtojnë. Duaj që ta dini sot se edhe pse jam abuzuar dhe braktisur dhe dukej sikur askush do të më ndihmonte dhe s'do të merrte fund. Pikërisht në mes të situatës, Perëndia kishte një plan. Perëndia kishte një plan. Nuk mund t'ju a shpjegoj mirë, ndaj as mos më pyesni. Por për vite kam thënë asi kur të mos isha abuzuar kur. Edhe pse Perëndia më ndihmoi të shërohem, rreth 3 vite më parë, e thash prap, asa dëshiroj të mos isha abuzuar kur dhe Perëndia më ndali, tha mjaft fol ashtu. Dhe kur u mendova mirë, thash, e di se ti ngëllon keq, por jam e kënaqur që ndodhi. E dini pse? Sepse jam një person më i mirë se çdo të kisha qenë. Nuk e di si t'ua shpjegoj më qartë, por e di dhe e di dhe e di se Perëndia më ka shpenguar dhe ai ka marrë atë që djalli përdori për keq dhe nxori diçka të mirë. Jam një person më i mirë nga çdo të kisha qenë, sikur të mos ndodhte. Edhe ju mund të jeni. Jam më e fortë, e njoh Perëndin më mirë, e kuptoj dhimbjen e njerëzve. Dhe besoj se ai më ka bërë të aftë t'ju arrij edhe ju në dhimbjen tuaj, në nevojën tuaj, dhe t'ju them plot me pasion se Perëndia është i gjallë. Ai ju do. Ai ka një plan të mirë për jetën tuaj dhe këtë mos e dyshoni. Mos e vini kur në dyshim. A mund të shëroheni? Po shihni dikë që ja ka dalë. Amen. Ju po shihni provën. Se mund të shëroheni. Nuk ka pusa aq të thellë sa Perëndia të mos ju marrë t'ju nxjerrë. Ai do t'ju vërë këmbët mbi shkëmbë. Do t'ju jap një jetë të mrekullueshme. Do t'ju jap bukurinë në vend të hirit, vajin e gëzimit në vend të zisë, mantelin e lavdërimit në vend të frymës së ligështuar. Ai do t'ju bëj lista të drejtësisë, mbjelljen e Zotit, që ai të lavdërohet, dhe ai do t'ju jap dyfish bekime për të lashet e mëparshme. Forca, lavdëroni Perëndin. Aleluja.
Kur dëgjoj historinë tënde dhe kur kujtoj disa nga detajet që ti na tregove, më këput zemra për atë vajzën e vogël që ti ishe dikur. Dhe shoh këto gruat perëndishme sot dhe shërimin prej Perëndis. Por ende më vjen në mend gjithë ata njerëz që po thonë nuk bën për mua.
Po.
Ndihem ende keq, nuk do ta marr shërimin që i dha Perëndia Joyce-it. Ai e do Joyce-in pak më ndryshe, besoj. Pra, si mundet që njerëzit kuptojnë se ai nuk respekton dikë më shumë se dikë tjetër? Ai ka dashuri për të gjithë ne.
Nëse po ndiqni këtë mesazh dhe po mendoni atë që tha Ginger, vlen për Joyce-in jo për mua. Ju them, besimi është një hap. Besimi është një kalim. Është hap. Thelbi i çështjes është se nëse ajo që po bëni s'bën punë, ndoshta është kështu, ndryshe zot më shinit, pse të mos merrni hapin e besimit e të thoni, unë besoj se Perëndia mund ta bëj për mua, dhe unë besoj se Perëndia do të veproj për mua. Unë do të kem shpresë, unë do të besoj, unë do të pres diçka të mrekullueshme në jetën time. Ja se çfarë mund të bëni. Edhe nëse tani po thoni se nuk besoni 100%, kështu s'ka pse të shtireni me Perëndin. Merrni atë pak besim që keni dhe thoni, unë besoj se ti ekziston. Besoj se kujdesesh për njerëzit, e kam të vështirë të kuptoj dashurinë. Ndihmoje mos besimin tim. Diçka që mund të bëni që do t'ju ndihmoj fuqishëm, është të filloni të rrëfeni me Zot të lartë se çfarë dëshironi në jetën tuaj, për sa kohë që bie dakord me fjalën e tij. Mund të lexoni shkrime dhe po kështu mund të rrëfeni psalmin 27:10. Edhe si kur babaj dhe nëna të më braktisnin, Zoti do të më pranonte dhe birësonte si fëmin e ti. Kote fundit kam kuptuar diçka që është provuar shkencërisht. Ne besojmë, ka diçka në përbërjen tonë, këte thot edhe shkenca, që beson më te për atë që dëgjon nga vetja se sa kur e thot dikush tjetër. Ndaj, unë mund t'ju them, Perëndia ju do, dhe ju mendoni, ha, si jam i sigur ta e ndjej këtë, por nëse filloni ta përsërisni 50 herë në ditë me të lartë, Perëndia më do, Perëndia më do, Perëndia më do, më besoni, S'do të kalojnë shumë ditë e ju do të mendoni, ndoshta ai më do vërtet. Ky është parim të cilin e kam zbatuar në jetën time dhe ka të bëj shumë me shërimin që Perëndia ka sjell në jetën time, sepse Bibla thot duhet i thërrisni ato gjëra që janë sikur të ishin. Dhe siç e di apo ju që i keni dëgjuar mësimet e mia, kjo është tema qendrore e mësimeve të mia, që ju të filloni të flisni, të filloni të rrëfeni dhe të bini dakord me Perëndin, sepse për shumë vite unë bia dakord me armikun, edhe pse i krishter dhe shkoja në kish. Rëfimi im ishte, kur nuk do të bëj gjë, jeta ime gjithmonë do të jetë lëmsh, a si kur të mos isha abuzuar, pastaj janë kesa dhe vetë keqardhje dhe ju duhet të arrini në atë piksa të thoni e di që s'mund të ndryshoj atë që më ka ndodhur. Unë e them shpesh e di që nuk e kam nisur mirë këtë jetë, por do ta përfundoj shumë mirë. Se cili për jush mund të bëj të njëjtën gjë, pavarësisht si e keni nisur. Sot, ky çast është ditë tranzicioni dhe ndryshimi për ju, që ju të thoni, unë do të marr atë habesimi dhe do të besoj, nëse Perëndia shëron këdo, do të më shëroj dhe mua.
Atëherë, ha do të lutesh me njerëzit që të marrin këto hapa besimi, jo në forcën e tyre, por në forcën e ti?
Po, do të lutem që ju të kuptoni se Perëndia ju do. Dhe pavarësisht se çfarë ju ka ndodhur në jetë, pavarësisht sa i thellë është pusi, Perëndia do t'ju arrijë, që t'ju nxjerrë. Ai do t'ju bëjë të plot. Perëndia do t'ju apërtëri mendjen me fjalën e tij. Ai do t'ju shërojë emocionet. Ai mund t'ju ndihmojë financiarisht, fizikisht, shëron trupin. Ai mund t'ju japë miqtë e duhur, një jetë shoqërore. Perëndia ju ndihmon dhe ai do t'ju ndihmojë. Nuk do të vi shpejt, nuk do të jetë lehtë, por është më lehtë se sa të rini në zgjedh. Disa gjëra do të vinë shpejt, disa të tjera ngadalë. Por ajo për të cilën duhet të vendosni është, unë do të nis këtë udhëtim me besim dhe unë kurrë s'do të heq dorë. Merreni këtë vendim para çdo fillimi, se nuk do të dorëzoheni, sepse Perëndia s'do të heq dorë prej jush. Nëse jeni vërtet të sinqert dhe vërtet doni këtë restaurim të plot dhe shërim në jetën tuaj, atëherë dua të bijem dakord në lutje sot dhe besoj se do të nisni një udhëtim krejt të ri në jetën tuaj, por disa nga ju ndoshta se keni pranuar Krishtin si shpëtimtarin tuaj. Dhe për ata që kur se kanë ftuar Krishtin në jetë, në fillim dua të bëj një lutje të shkurtër, por të fuqishme. Një lutje shpëtimi që në thelb do të thotë, unë do të them një lutje. Ju do të luteni pas me dhe do të aftoni Jezusin në jetën tuaj. Ma pas do të themi atë lutjen e restaurimit dhe shërimit. Ndaj le të lutemi bashk, do të them fjalit të shkurtra dhe ju lutuni pas me. Atë Perëndi të dua. Jezus, unë besoj tek ti. Kam nevoj për ty, Jezus. Unë besoj se vdiqe në kryq për mua. E di se jam mëkatar. Më vjen keq për mëkatet e mia. Dhe të kërkoj të më falësh. Ti pagove për mëkatet e mia. Jezus, të pranoj ty tani në jetën time. Dhe ta dorëzoj ty veten time tani, të dorëzohem. Ta dorëzoj jetën ty. Më prano kështu si jam. Dhe puno me mua dhe më bëj ashtu si çdo ti. Unë besoj se mëkatet më janë falur. Unë besoj se jam shpëtuar. Jam rrugës për në parajsë. Dhe do ta shijoj këtë udhëtim. Perëndi, ta dorëzoj jetën time ty që të më shërosh. Të kërkoj një restaurim të plot dhe shpagim për çdo gjë që kam humbur në jetë. Të kërkoj të sjellësh drejtësi në jetën time për çdo gjë që më ka lënduar. Nëse kam lënduar dikë, atëherë të lutem Perëndi që ti shërosh dhe ti shpërblesh për çdo dëm që kam shkaktuar. Më trego nëse ka diçka që mund të bëj për ta ndrequr, por vetëm përmes forcës tënde. Atë Perëndi e dua këtë shërim, por e di që nuk mund t'ja dal vetëm. Ndaj të kërkoj sot të më shërosh plotësisht. Dhe do të punoj me ty. Dhe s'do të dorëzohem, derisa puna jote të përfundoj. Faleminderit për çdo gjë që ke bërë në jetën time. Faleminderit për atë që po bën tani. Dhe faleminderit për çdo gjë që do të bësh në të ardhmen. Në emër të Jezusit. Amen. Mirë, sa po keni nisur udhëtimin e një jete të re? Stafi shërbesës Joyce Meyer do t'ju ndodhet pranë, kemi shumë burime të mrekullueshme që ju ndihmojnë. Libra, disqe, DVD dhe mund të telefononi zyrat tona dhe do të lutemi me ju në çdo kohë që të keni nevojë. Do t'ju ndihmojmë të kuptoni dhe të vini në konferencat tona nëse mundeni. Vërtet besoj se do të përfitonit shumë. Ne ju duam, kujdesemi për ju dhe dua ta mbyll me një shkrim. Por faleminderit Perëndis që në Krishtin gjithnjë na çon në triumf si trofe të fitores së Perëndis. Dhe shfaq nëpërmjet nesh dhe e bën të dukshme erën e këndshme të njohurisë së vet gjithandej. Perëndia do t'ju shëroj, ai do t'ju përdor të shëroj të tjerë. Perëndia ju bekoft.